Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilus ilm jätkub ja häda pole kõige vähematki. Eile oli mul õnn ja rõõm natukene ringi käia mööda tühja Tartut ja peab ütlema, et võrreldes nädalatagusega hakkab sealgi elu tekkima ja näeb juba tükkis rohkem inimesi kulgemas punktist A punkti B. Praegu, noh, loomulikult segadust on palju, aga elu peab ikkagi kuidagi edasi minema. Ja eks tema läheb ka nagu läheb. Uudiseid muidugi tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb, aga kõik on suhteliselt ühest ja samast. Ja osutab millele? Kui meil oleks täna vaja näidata kogu seda koronakriisi, positiivses valguses, siis piisab ühest väikesest nipist. Hakkame arvandmeid näitama mitte absoluutarvudena, vaid protsendina. Ja hoobilt kipub kõik olema kuidagi tühine ja napp. Ei ole midagi parata. Kui tuletame meelde siin, ma räägin praegu täiesti peast mälu järgi, oli see 2009, kui oli... No ma ei tea, kas mingi mers või sars või purs või mis seal oli. Siis oli haiglates intensiivis mälu järgi ütlen 212 inimest. Praegu vist 130 on niimoodi väga raskes seisundis. Hingamisaparaate toona jätkus, kus nad siis praegu on. Milles see avalik õiguslik, noh. Võiks öelda paanika üles kütmine. Tehnoloogiliselt on kõik väga hea. Olge kodus, olge vait, uskuge. Ja asi paigas. Aga kui see kamp ükskord kõik välja tuleb, siis võib olla olukord keerulisem. Sain siin Facebookis jälle vabamõtlejale ja ma ei tea millele kõigele veel blokid, kuigi ma ei näe endal pat. Samas on neil seal õigus kehtestada oma kogukonna reeglid ja elu ongi juba niisugune. Igasuguseid andmeid mööda meie planeeti liigub. Aga samas, kes oli see kaabakast filosoof, kes ütles kahtle kõiges, oi, kole inimene oli... Kahelda tohib ainult nendes asjades, milles on lubatud kahelda. No näiteks minusuguste vandenõuteoreetilistes seisukohtades. Agendilt tuli ka infot ja no näiteks Saksamaalt tuleb välja, et Saksa teaduse ja meditsiiniajakirjanik Harald Wiesendanger. Tema kirjutab, et kurdab oma artiklis, et tema amet on kohe täiesti vesi on peale tõmmatud. Kuidas saab pidada niisugust ametit, ajakirjaniku ametit, mis peaks olema iseseisev, kriitiline, erapooletu ja siin ütleb neljas võim, mis võiks ju kontrollida nii mõndagi, kui on kollektiivne hüsteeria, kui on kehtestatud ametlikud seisukohad ja see amet peab olema valitsuse propagandateenistuses ja jumaldama igasuguste, noh, nii-öelda pühakuteks kuulutatud ekspertide arvamusi. Ütleb, et tal lajab selle osa südame pahaks, aga häbi on ka. Ma ei tea, kuidas sellisesse artiklisse peaks suhtuma, kas peaks selle vennikese vangi panema või, sest kui, noh, ei teagi, kuidas nimetada, kui kõrgemalt poolt on öeldud, siis meie peame uskuma. Kus juures kõige kuradim on see, et minister, see ei ole ju aadli tiitel, see on amet, mis peab olema rahva teenistuses ja mitte ajama rahvale jama. Ei, ma ei väida, et aetakse jama, aga kisub sinna pole küll. Küsimus on veel News Voices, see on rootslaste väljaanne, et Taani parlament võttis 2. aprillil, ma tahtsin seda lugeda juba mõne päeva eest, võttis 2. aprillil vastu uue seaduse ja see keelabki COVID-19 kohta niisuguse teabe avaldamise, mis ei vasta valitsuse juhistele ja noh, kui niisugust avaldatakse, siis võib veebisaite koostutada, autoreid karistada või koguni vangi panna. Mida siis nüüd teha? Kui kriminaliseeritud on teatud asjades kahtlemine, no jah, ega väevõimuga armsaks ei saa või umbes niimoodi on ju öeldud, aga näed juba teine asi, milles ei tohi kahelda. No kes see kuradi filosof oli, kes ütles, et Et kahtle kõiges, see tuleb kõikides õppeprogrammidest minema visata, kaabakas sihugi, no muidugi ta elas ka ammu ja tema ettekujutus asjast oli primitiivne ja nii edasi. Saksamaa Kohi instituut eri aruanne. Selle numbrilised näitajad kirjeldavad, et nii nimetatud positiivne määr, see tähendab testi, positiivsete tulemuste arv, no testide positiivsete tulemuste arv, ja see kasvab palju aeglasemalt kui meedias näidatud eksponentsiaalkõverad. Märtsi lõpus oli 10% ja see on koronaviirusele üsna tüüpiline väärtus. Ja niisugune väljaanne nagu multipolar magasiin ütleb, et seega ei ole tegemist mitte millegi ootamatu, mitte millegi paukuva ja katastroofilisega. Mida ma nüüd tegema pean? Ütlema, et ei, see ei ole nii. Aga kui nad on arv näitajaid võrrelnud ja peale selle kui, no ma ütlesin juba alguses, kui absoluut arvud, on liiga koledad, anname protsendi ja küsimust ei ole. Hamburgi kohtu ekspertiisi osakonna juhataja Klaus Püssel, tema võtab ka selle COVID-19 kohta sõna, et selle viiruse mõju kirjeldamine on üle pingutatud. Nii hullusti ta meie elu nüüd ei mõjuta ka. See on lihtsalt ebaproportsionaalne. Ja praegu tekitatav selle mõju ja selle mõju uskumisega siis majanduslik kahju ei ole üldse võrdeline viiruse enda tekitatava ohuga. Olen veendunud, kirjutab ta, et koronasse suremus ei tõuse isegi aastase suremuse tulemusel, noh, selline näitajaga tippu. Hamburgis, see on nüüd peaaegu tsitaat, nii kuidas ma seda maha purssida siin suudan, ei ole ainult koronasse surnud ühtegi inimes, kõigil olid teised tõved ka. Kõik need, keda me oleme uurinud ja kellel oli ka korona, siis nendel oli kas vähk, krooniline kopsuhaiges, ta oli kas krooniline suitsetaja või üle rasvunud põdes diabeeti või oli põdenud või põdes siis, no sel ajal südame veresoonkonna haigusi. Viirus, no nemad ütlevad siin teistmoodi, viimane õlekõrs, mis murdis kaameli selgroo, meil on see pärl ja selgroo, vähemalt mina olen pärliga lugenud seda kunagi ammu. COVID-19 on surmav haigus ainult erandjuhtudel ja enamalt jaolt on selle puhul tegemist suhteliselt kahjutu viirusnakkusega. Niimoodi ta väidab. Pagem nüüd maskid pähe ja öelgem kooris.
Hei, ole muu.
See on kohutav, kui keegi hakkab sinu seljadega, kui tal on paks mask veel suues, midagi rääkima. See on jumala eesti, kui karu paneks läbi vaitpükste. Dr. Büssel selgitab veel, et paljudel juhtudel oleme ka leidnud, et see koronanakkus praegu ei ole kuidagi seotud surmaga lõppenud tulemusega, kuna on esinenud seal muud surmapõhjused. Et tegelik põhjus võis olla aju, vere, jooks või südameatakk. Korona iseenesest ei ole eriti ohtlik viirushaigus. Niimoodi ütles see, no näed, kohtuekspert. Ja ta taotleb ka konkreetsete juhtumite põhjal statistika koostamist. Kõik spekulatsioonid üksikute surmajuhtumite kohta, mida ei ole asjatundlikult uuritud, tekitavad ainult paanikat. Ja vastupidiselt Robert Kochi instituudi juhistele hakkas Hamburg hiljuti eraldama koronaviiruse surmajuhtumeid ja koronaviiruse tagajärjel surnud, see on keeruline lause, igal juhul tulemus oli see, et korona selle COVID-19 surmajuhtumite arv vähenes. No, eks sellest tuleks siis vait olla. Saksa viroloog Hendrik Stieg, tema viib läbi praegu pilootuuringut selle COVID-19 leviku ja edasi kandumise teede kindlaks tegemiseks. Uurib ja uurib. Ja noh, see on jälle niimoodi, et ühes intervjuus ütles ta, seega võibolla teises intervjuus ta vabandas öeldu pärast, aga praegu ühes intervjuus ta ütles, et uurisin lähemalt juhtumeid, mis juhtusid Heinsbergi rajoonis ja need oli siis 40 surnud inimeses 31-ga. Oli nii, et ei olnud üldse üllatav, et need inimesed ära surid. Nende 31 hulka kuulus, no üks, kes suri, oli vanem kui 100 aastat ja ta ütleb, et ise selles vanuses võib isegi nohu surma juba põhjustada. Vanus mitte. Ja vastupidiselt algsetele oletustele ei ole Streeg suutnud tõestada, et ukse käepideme ja muu kaudu viirus leviks, see on siis nii nimetatud plekinakkus. No muidugi meie võime siin kooris öelda, et
hei, ole muu!
Ja loomulikult parem karta kui kahetseda, aga kui valel ajal kardad, siis hiljem kahetsed kohe kindlasti. Ka kirjatükke on tulnud, noh, niimoodi süütud siirad kirjakesed. Ja kirjutab üks tore inimene. Tere, Margus ja Harri. See peab olema siis nüüd reaktsioon minu meelest. Meie, see oli vist eile, kui me Harriga suhtlesime kindlasti suurema distantsiga kui 2 meetrit, sest Harri oli Saaremaal, siia maani on. Ja mina Tallinnas, no pole midagi parata, igal juhul ütleb ta, tere, Margus ja Harri, kas Milano Powerwalli mängijad olid haigusest nii nõrgestatud, et kukkusid palli platsil kokku? On esimene küsimus, mille peale ma mõtlesin, et äkki tõesti mõni kukkus või mida ta sellega öelda tahab. Aga ta ütleb kohe ka, et ma kahtlen selles. Tulemus näitas vastupidist. Sest edasi pääsesid itaallased, mitte saarlased. Nii saarlased kui ka terve Eesti teleka vahendusel said näha tänu nendele maailma tippvõrkpalli. Seetõttu arvan, et härra Pevkur, kes selle mängu toimumise siis lubas või koguni kaasa aitas, ei puutu hetkel asjasse. Ja palun vabandust, et nii mina kui ka minu poeg on mänginud tiptasemel võrkpalli Kuressaare spordihoones. Lisaks olen enam kui veendunud, et kui meie pere ennast korona tarbeks testiks, oleks tulemus positiivne, kuigi me tunneme ennast füüsiliselt täiesti tervena, ilma igasuguste haigussümptomiteta. Kui poleks tulnud Milano Powerwalli külla, oleks toonud selle viiruse saarde mõni kohalik reisumees, kes käis Hiinas või Itaalias. Selle koha peal ma ütleksin vahele, et ma lugesin tõesti killukest, kus pidid sõitma Vissarema võrkpallihuvilised Itaaliasse mängu vaatama, aga kuna Itaalias mängu ei toimunud, siis nad otsustasid oma lennukipiletid ikkagi ära kasutada ja sõitsid niisama ja tulid tagasi ka. Milles ma ka ei näe ekstra erilist pattusest, seadus ei anna oma olemasoluga mingit tagatist, et ta on mõistuse pärane. No see on niimoodi kaudselt kujundlikult ja nii edasi öeldud. Ja küsib kirjutaja, kuidas elada omaniku tulus, kui sa 23-aastasena saad kolmikute isaks. Teie viskate siin nalja, et sõõritsa kliinikus tulevad kolmikud. Vaat see ongi see nali, et ma ei visanud nalja. Ausõna, doktor Sõõritsa on tipp. Prof. Ja sellest on kuskil isegi juttu olnud, et mitmikud ja nii edasi peale selle on veel üks natsidega seostatav külakene kuskil niimoodi Lõuna-Ameerikas, kus tulevad ka kaksikud blondid siniste silmadega ja nii edasi. Ja kirjutab kirjutaja, aga võtke näpust või varbast, olen mees, kes sai nad ilma kõrvalise abita peale oma abikaasa muidugi. Tänaseks olen nad kasvatanud läbi valu ja vaeva, aga tunnen ennast maailma kõige õnnelikuma mehena. Tänaseks olen kasvatanud nad 25-aastasteks, tublideks kodanikeks. Paraku sellises vanuses ja sellises olukorras, ilma igasuguse riigi abita, pole sul vahendeid, millega ettevõtlust alustada ja arendada. Mõte elada omanikutulust on õige. Toetan kahe käega, aga alati on igal asjal kaks otsa. Nagu te ise räägite, kõik ei ole must ja valge. Aga täna olen ma ettevõtja. Parimat ja nii kirjutas Kristjan. Jah, must ja valge. Paljud asjad siiski peaksid olema mustvalged, kas või see, et riik peab tagama tööriistana, et tema kodanikel on hea elada ja kodanikud on selle tööriista peremehed, mitte riik ei ole see tööriist haamer, kelle kuradi käes, kes lajatab oma rahvale nii, et seda samust pritsib. Harri Raudverele saatsin selle kirja kohe hommikul edasi. Meililiiklusega on mul ka suti, estähega viletsasti, aga näe mõned asjad ikka lähevad läbi ka. Ja Harri täis vaimustust kaugelt saare riigist vastas. Tere, Kristjan! Tore, et kirjutasid. Selle üle on mul siiralt hea meel. Lugesin ja kohe mõtlesin, mida sulle vastata. Omamoodi on sul loomulikult õigus, selles osas ei võta ma sõnagi. Nii nagu tead, juhtuvad erinevad sündmused ajateljel. Ja kui teaks, mis tulevikus juhtuma hakkab, oleks kole küll, aga samas ka palju lihtsam oma päevi õhtusse saata, nii ka selle viirusega. Kuna ma olen hetkel Saaremaal lõksus, ja väga paljud asjad jäävad tegemata, siis puudutab see võrkpallimäng ja sellega kaasnev mind otseselt. Noh, võrkpallimäng. Ma ei saa jätta ütlemata, et loll, kes põhjust ei leia. No see võis olla võrkpallimäng, see võis olla, ma ei tea, noh, see, et tehti piitsad. Peasi, et usutaks. Kuid, kirjutab Harri, kui nüüd täiesti kainelt arutleda ja jätte kõrvale see informatsioon, mida me algul korona kohta teadsime, siis on ka arusaamad ja suhtumised tänaseks oluliselt muutunud. Me nägime ju teleskaadreid ja kuulasime kommentaare, kus Hiinas inimesed surevad massiliselt, kukuvad kokku tänavatel, laibad vedelevad ja keegi ei korja ära, sest ümberringi on kõik haiged ja suremas. Oli kole küll. Selle informatsiooni valguses Moosis Hanno Pevkur isiklikult tervishoiuameti ametnike, et nad lubaksid mängul toimuda. Seda rääkis mulle Tiiu Aro osavallakogu esimeste ümarlaual. No, see on loomulik, et vaat, see on nüüd jälle, kuidas teksti esitada. Kui Hanno Pevkur küsis vastavalt ametilt nende seisukohta ja sai selle seisukoha, siis on asi lahendatud. Kui aga Hanno Pevkur moosis, siis selle taga võib olla ka lausa vihje, et Hanno Pevkur maksis neile, eks ole? Niisuguste moosimiste ja värkidega teate isegi mina oleksin ettevaatlik oma sõna kasutuses. Ja lõppude lõpuks, kui siin muud ei ole, siis nii mina kui Harri, me võime mõlemad küsida Hanno Pevkurilt, et kuda see asi siis nüüd õieti oli. Ja Harri Raudvere jätkab kirja. Ma ei ole kindel, kas Hanno Pevkur omas sellel hetkel informatsiooni, et oma olemuselt on korona selline haigus, kus rõhuv enamus inimestest saabki abi hane rasvast. Tunnen Hannot hästi, sest töötasime Nõmmel koos. Ma mõistan ka tema reaktsiooni, sest ei tema ega keegi teine ei osanud tollel hetkel ette kujutada, et praegune valitsus läheb hüsteeriaga kaasa ja hakkab kunstlikult esile kutsutud kriisi nii julmalt oma kasuks keerama. Kui neljal inimesel viiest möödub haigus nähtudeta, siis on see hullus, mida täna kuritegelikult korraldatakse. Kui tervishoiuameti ametnik keeldub välja toomas, kui palju on Tallinnas konkreetselt nakatunud ja milline on väidetavate nakatunute epikriis, siis on selge, et neid numbreid ei saa rahvale öelda, sest muidu kukuks kaardimajakene kokku. No, Harri Raudvere väga kaudselt teda tundes vihjab siin ka, et see, millest jutt on ja millega ähvardatakse, ei saa olla liiga suur, sest kui ta on liiga suur, on ta juba vääramatu jõud, mille vastu ei saagi, täpselt nagu CO2 kaubandus. CO2 on ju ainukene, no ta on kõige piisem vist, mida atmosfääris meil on niimoodi nendes kaasikest, sest on muidugi mitte absoluutselt kõige piisem, aga teda on 0,002%. Seega ta on natukenegi hoomatav suurus ja võibolla ma ei tea, kuidas küll, aga teda saab isegi mõõta või mingisuguse kuupsentimeetrikese läbi seda analüüsides kindlaks teha, et vaat nii ja nii mitu miljardit kuupkilomeetrit teda on ja kui lehm maa peal peeretab, siis tuleb sealt muuhulgas ka CO2 ja ossa kurat, mis siis lahti läheb, siis kärvame kõik. Lööge lehmad maha. Ja võt, nii ongi, see koroona on ka parasegu nii suur, et teda peab käsitlema absoluutarvudes, mitte protsentides. Ja hull on muidugi see, kui öelda välja, kui palju on Tallinnas nakatunuid kogu selle paanika najal, kui öelda see välja protsendiga, siis see on, ärge parem öelge, kogu hirm võib ära kaduda või teid peetakse lolliks või hulluks või nii edasi. Kui öelda absoluutarvudes ja mõni hullikene on nii hea algharidusega, et oskab seda välja rehkendada ja võrrelda seda Tallinna elanike arvuga, oi, ärge seda tehke täpselt sama tulemus. Ma ei taha sellega mitte midagi öelda, ma lihtsalt mängin nende arvudega ja ütlen teie kindlusega, et hirm väga paljude asjade suhtes on mulle võõras ja nagu ütlevad klassikud, siin ei kardeta, siin surrakse nagu mees. Seega, jätkab Harri, ei saa olla ühest ja ainuõiget seisukohta, mis kogu teemat hõlmaks või kokku võtaks. Tore, et võrkpalli mängiti, meie inimesed nägid väga head mängu. Oi kole, et viirus hakkas Saaremaal sellise hooga levima, põhjustas paanikat, eriolukorra kehtestamist ja nii edasi. Aga sellest me ju oma saates räägimegi. Ja tõesti pole vahet, kes selle viiruse siia tõi. Mängija või mõni väljamaa tulnukas. Igal juhul majandus praegu seisab. Ja kellegi huvides ta seisab. Harri jätab nüüd mõned read vahele ja jätkab. Sul on hea küsimus, et kuidas elada 23-aastaselt omaniku tulust? See on igal inimesel oma kõrvade vahel kinni. Jah, eile just vaatasin juhtumisi filmi Intervjuu vampiiriga. Ja seal vampiir oma intervjuu alguses ütleb, et olin 21-aastane 200 aastat tagasi, 91. aastast võrreldes. Ja siis oli aeg teine 21-aastasel. Mul oli juba suur istandus ja palju orje ja venge maja ja vanemaid ka nagu polnud selle ees kooserdamasega midagi. Ja Harri ütleb... Ma kirjutan sulle veidi endast ja oma omaniku tulust. Isa laiskis meie juurest jalga, kui ma lõpetasin 3. klassi. Ma ei ole teda oma elus rohkem näinud, kuigi ta elab siiani kusagil Põlvamaal. Ema õppis ülikoolis pediaatriks. Käis öösel Maarja mõisa haiglas valveid tegemas, et ellu jääda. Suri vähki, kui ma sain 16 ja ma jäin täiesti üksi. Lõpetasin keskkooli ja käisin öösiti tööl nii internaadis valvamas kui vaguneid tühjaks laadimas. Tegelesin kõik võimaliku ja võimatuga, et raha teenida. 23. eluaastaks oli mul korralikult sisustatud maja ja auto. Mul oli 1000 ruutmeetrit kilekasvuhoonet ja 30 korda suvejooksul sai Leningradis turul käidud. Võtsin kinni igast õlekõrrest, mis andis võimaluse teenida. Olen saanud selle kõige kõrval hariduse 3 ülikoolist. Olen üles kasvatanud 8 last. Kõik nad on saanud korraliku hariduse ja pole kunagi olnud paljas jalgsed. Lisasin pildi umbes samast ajast, kui Võrtsjärve juurest tuli hea hinnaga maha saagida 1800 kuupmeetrit metsa, et saadud raha edasi investeerida. Täna tulevad noored mehed mulle metsa saagima ja õhtuks on 10 puud maas ja siis pean kuulma, kui kurradima raske see elu neil ikkagi on. Masendav. Üks on selge. Elus tuleb teha valikuid ja kui tahad midagi saada, tuleb endast 2 korda rohkem välja anda. Tuleb mõelda ja otsida võimalusi. Ka 23-aastaselt ja kolmikute kõrvalt ja mõelda tuleb alati suurelt. Kui ma oleksin kogu kokkuaetud raha kulutanud ainult enese peale, ajaks mu panga arve täna üle ääre, kuid mu elu on olnud ka kordades vaesem. Lapsed on parim investeering ja meie asi on luua neile edasiminekuks baas, et nad mõistaksid ja saaksid aru, et nende ja omakorda nende laste tulevik ja turvalisus sõltub järjepidevusest ja oskustest siin sitases maailmas orienteeruda ja läbi lüüa. Igatahes kirjuta ikka, kui midagi jääb hingele kripeldama. Koos saame teha paremaid saateid ja käsitleda huvitavamaid teemasid. Jõudu võiduks, Harri! Noh, näed, niimoodi see asi käib. Ei jõua inime õieti küsidagi, kui juba on Tallinnas Saaremalt saadud vastus ka käes ja plaks-plaks valmis. Muidugi võiks ju öelda nagu riigiametid, et no selle küsimusega peab põhjalikumalt tegelema ja meil on aega vastu. No ma ei hakka selle lõpuni venitamagi. Täna meil juba 14. Savan 1441, 8. aprill 2020, 14. Nisan 5788, lehekuu 10233 ja juuliuse päev 2,458,947, et aga lõhki ei lähe üks kord. Ja vaat sel samal kuul ja päeval 1422. aastal mainiti kirjalikes allikates esimest korda Rae apteeki. Sõna raad tuletab mulle meelde selle, kuidas ma Tartus parkimistrafi sain. No, tänava nurgale natuke lähemal kui seadustikus lubatud. Ja teate, ma maksin selle trafi ära mõnuga. Miks? Sest selle trafi oli kirjutanud Tartu Rae esindaja, mitte mingi kuradi välismaalastele kuuluva firma siinne käepikendus. Kui raad tegeleb linnarahvaga, noh, võib natukene ka valus olla, aga see väärib austust. 1926. Eesti teine kehalise kasvatuse kongress Tallinnas 10. aprillini. Kehalise kasvatuse kongress. No meil võiks olla ju otsese kehalise kängumise vältimise vähemalt 5-päevane konverents kuskil ilusas eksootilises paigas välja sõidu istungina, siis poleks tas kohe mitte sittagi kasu. 1935 riigivanem Konstantin Päts ja Vabariigi valitsus külastasid riigikohut tema uutes ruumides Tallinnas. Ma usun, et seukene Kristuse ilmumine karule lõi riigikohtul tükiks ajaks kohe suu kinni. 1983. aastal vabastati Johannes Käbin seoses pensionile siirdumisega Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimehe kohustustest ja tema asemel valiti üllatus-üllatus Arnold Rüütel. No 91. määrati Andrus Öövel piirivalve peadirektoriks ja 92. tunnistas ülemnõukogu Eesti komitee kodakondsusameti välja antud isikutunnistused kehtetuks, aga nende väljaandmist jätkati. 1995 parvlaeva Estonia ehitajad avaldasid rahulolematust rahvusvahelise uurimiskomisjoni aruandega. Ma arvan, et hiljem neid natuke moositi. 1999 valiti sajandi muusika suurkujuks Gustav Ernesaks. Ja aasta hiljem, see ei ole eelmise sündmusega seotud, lõuna politseijaoskonnale kuuluv sisse lülitatud vilkurite ja signaalidega auto sõitis Tallinnas Kotka tänaval vöötrajal otsa 76-aastasele naisele, kes suri pooltundi hiljem avarii paigas. Vat nii, kumb siis kummale teed oleks pidanud andma, kes teab, on rõõmus oma teadmises. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Ametlikult kehtestatud distantsil minust istub ei keegi muu kui doktor ja riigikogulane Viktor Vassiljev, kelle tegevus on pärsitud nii doktorina kui riigikogulasena, kes kannab tegelikult maski, aga võib mõne pildi peal naeratada ka ilma maski.
Ei, ma kannan maski on siis, kui pilti tehakse.
No seda muidugi, jah. Sinus on muide pilte ilmunud niipidi, naapidi, mis tõestavad. Noh, ega ma ei tea, kui kena seda öelda on, et ka selles vanuses võib olla reibas ja rõõmus vaatamata sellele, et mingisugune maailma terviseorganisatsiooni memo näitab, et kõige suurem suremus on 65-aastaste ja vanemate hulgas. Huvitab, kuidas enne oli?
Enne. Kule, ma ütleks niimoodi, et kõik inimesed, kes on elanud, need elu on niivõrd raske, et mitte ükski pole elust elusele välja tulnud.
Jah, see oleks tegelikult mõneti kohutav ka. No esoteerikasse ja ma ei tea, usutunnistusesse me siin ei lasku, sest...
Jah, me osame koronat.
Eks see kõik värk ole ju mõeldud ainult selleks, et... Siin maa peal tantsida, kummardada, paluda, nutta, ahastada, võidelda. Ristisõda võib ju lausa kehtestada teise usu vastu, miks sina usud, et Jumal on niisugune, kui mina usun, et Jumal on naasugune. Ja kõik see on maine tegevus.
Ja.
Tuleb ju leppida kõiksusega. Vaata, kui kaugel on päike, hakkad jalgsi minema, sa ei jõua sinna oma eluajaga. Aga... Praegu tõepoolest, nagu ma siin saate alguses lugesin, koroonast hakkab saama see, mida siin sai pool lõõpimisi ja samas sisemise hirmu värinaga välja kuulutatud, et võrdsustatakse holokaustiga Taanis juba kehtestati, et ei tohi kahelda selles, mis valitsus ütleb. Ja mul on sulle nüüd küsimus, vaata siit sellest supist välja tulemine. Maailma valitsused. No ma tean, et need andmed ei ole õiged, sest valitsused ütlevad teistmoodi, aga saate alguses ma lugesin ette väga palju kahtlustusi, väga palju niisugusi asju, mis loogiliselt ei ole õiged. Maailma valitsused on astunud väga hullu sammu. Meil on demokraatlik ja kurat teab, missugune vabarik, no kurat teab, missugune see on see, et noh, see on tunnetuslik dissonants või kuidas seda öelda, kognitiivne võiks öelda veel, et sa kuuled ühte, aga näed midagi muud, et meil hakkab ka üle minema see demokraatlik vabariik ja kõik muu taoline valitsus ka hakkab üle minema võimutsemiseks. Ja see oleks, no vandenõuteoreetikutele super leib, et ongi uus maailma kord, ei ole enam valitsusi, on võim, mis käsib sul käia nööri mööda, samm vasakule, samm paremale, võrdub põgenemiskatsega. No hea küll, mul on ka Facebookis praegu blokid peal.
No, demokraatia.
Et neil on õigus panna blokk. Ja muidugi on. Aga Viktor, selles supis tuleb ju välja keerutada lõppude lõpuks, kui me praegu, muidu, kas sa herr Priime etteastet vaatasid?
Ma kahjuks ainult lugesin sellest.
Jah. Ja. Aga see oli tormiline. Kõige hullem on see, et ta rääkis reipalt ja rõõmsalt, mitte nagu ilmalik surnumat. Ja kui ma peaksin oma seisukohta väljendama, siis minu meelest võis tema etteaste olla natukene liiga tormiline, aga kui palju see sisaldas valet. Julgen meenutada kuulajatele siin sedagi, et Herr Vassiljeviga, doktor Vassiljeviga, me oleme võtnud läbi teemasid hüpoteetiliselt, vandenõuteoreetiliselt, mis täna hakkavad tõeks saama. Ja see on viimase 3 kuu materjal see, mida sina, Viktor, oled siin saates öelnud ja mida keegi pole märganud, tuleb nüüd pealkirjades välja kui õige kosher isiku tuvastatud tõde.
Jah, ma olen elus nii mõnedki korrad kogenud, et mina olen kui ühiskonna patoanatoom, et ma ütlen küll õige diagnoosi, aga rõõmu on sellest vähestel.
No niimoodi ta kisub olema,
jah. Ja kisub olema, jah, et ma juba mingite protsesside alguses ütlen, et ta läheb nii ja naa, eks ole, põhjus on need ja naad ja keegi ei usu, aga pärast tuleb välja, et nii oligi. Aga no eks ma olen siin maailmas elanud ka tükk aega, eks ole, tean, kuidas ühed või teised nähtused toimuvad ja toimivad ja oskan neid prognoosida seda küll, jah.
Sinu haridus on metoodiline ja tõenäoliselt tugineb ka suuresti usu tunnistusel, et omad ei valeta. Ja kui sulle midagi õpetatakse...
Ei, kõik valetavad, ei. Valetavad sellepärast, et vaata, mul on õpetatud probleemide lahendamise tehnoloogiat. See õpetati mulle ülikoolis, et kõigepealt kogud anamneesi, tähendab küsitled patsienti, kes nii kuni osaliselt valetab. Ja. Siis pärast seda sa kogud andmeid, teed analüüse, siis pärast seda sa saad mingi andmestiku kätte ja siis mõtled selle üle ja tegelikult sellise asjaga nagu differentsiaaldiagnostika. See tähendab seda, et seal andmetest võib välja tulla 10 erinevat diagnoosi ja sina siis analüüsid, milline on tõenäoline, mille on vähem tõenäoline, mille me sealt välistame ja saadki kätte õige diagnoosi ja siis määrad ravi. Mitte nii nagu teevad poliitikud. Poliitikud kõigepealt määravad ravi ja siis kui patsient ellu jääb, hakkavad mõtlema, mis tal siis viga oli.
Ja seda ma olen näinud mitte ainult poliitikute puhul, vaid ka, mis siin pattus alata, kohtunike otsuste puhul, kus loogiline jada korraga katkeb ja siis tuleb niisugune tulemus, et hoia ja keel.
Aga kohtuniku töö pole ka kerge, sellepärast, et kui tema istub saalis, siis ta peab mingi enda jaoks mingi tõe kokku panema 3 valest. Et kõigepealt on see, mida valetab kohtualune, siis on see, mida valetab prokurör ja siis on see, mida valetab advokaat.
Ja kõik annavad välja oma hüpoteesid, aga... No, vaata.
Ja mitte ainult hea usksed hüpoteesid, vaid ka täiesti paha usksed varad.
Ja täiesti kallutatud. Nad peavadki olema äärmustesse kallutatud, kui ei võta keegi neid tõsiselt.
Ja aga nendel kõigil on materiaalne huvi, tähendab kohtualune, see pani midagi pihta, eks ole, prokurörile makstakse sellest, et ta süüdistab ja advokaadile makstakse sellest, et puhtaks peseb.
No advokaadil on võimalus saada pool sellest endale, mis ta pihta pani see.
Aga millest makstakse kohtunikule?
No kohtunik vist on sõltumatu ja riigi palgal või?
Või.
Ja vaat jälle nagu väike kiil.
Kas ta kaitseb siis riigi huvisid?
Tead, mulle tundub, et jah, aga see on mu sisemine tunnetus. Täpselt nii, nagu ma tahaksin öelda sinu patsientide kohta, siis kui see differentsiaaldiagnostika on keel pehme ka juba. Kui see on tehtud ja sul on mitu varianti, siis tõenäoliselt sa tugined sellele, mis mulje jättis sulle patsient.
Ja ma tuginen muuseas oma teadmistele, see on esiteks, teiseks oma kogemustele ja kolmandaks sellisele asjale, mida võib nimetada kõhutundeks, intuitsiooniks, mida iganes, see ongi arsti kunst.
Jah. Selles me oleme ammu kokku leppinud, et diagnostika ja meditsiin, siin on kunsti palju, sest siin tuleb vastu võtta isegi juba, nii öelda, lahti. lahti lõigatud keha puhul ootamatuid otsuseid. Ja tihti peale ilmselt ka, nii nagu mul on jäänud mulle intuitiivselt suuresti.
Intuitiivselt ja rikkudes räigelt patsiendi õigusi, sellepärast, et kui lõgetakse maagu lõhke, eks ole, et see on vaja opereerida, ütleme, maa haamadid, aga leitakse mingi polüüb kuskil, siis korralik kirurg, ta lõikab selle polüübi naksti ära, eks ole.
Ja aga ma annan algija selle kohta, et ta tohib seda teha.
No vaat, kui ta on elu kogenud ja tark kirurg, siis ta seda kirja isegi ei pane. Aga no, kui ta õnnetuseks paneb kirja, siis selgub, et ta talitas valesti, ta oleks pidanud patsiendid narkoosist äratama ja kõht lõhki, eks ole, voolikud küljes patsiendi käest küsima, et kuule, ma leidsin sul siukse muhu või lohu, eks ole, et mis me sellega teeme, patsient peab siis adekvaatselt otsustama.
Jah, kirjuta alla, eks ole, aga su käsi on igasuguseid kanülikisi täis veel. Ja Viktor, kas sa mõnda pilli ka mängid?
Ja anna mulle kätte pill. Küll ma mängin alates suu pillist, lõpetades kontrabassiga, vahepeal on klaver ja gitar natuke akordeon. Akordeon, et ma oskan mängida ainult see hooli nõmustel on. Aga ikka saan hakkama, igasuguks pilliga.
Vaata, ma hakkasin mõtlema, siin käis kogu selle jutu ja muu vahel läbi mõte, et tegelikult muusikutel on umbes samasugune diagnostika.
Jaa.
Sa võid alustada heliredelit, mängida viienda noodini välja. Jääb mulje, et tegemist on vaat, täpselt niisuguse helilaadiga. Aga ometigi heliredeli lõpus võivad olla meloodilised, harmoonilised, rääkimata veel igasugustest muudest lahenditest, mis muudavad ära helilaadi ja kogu harmoonia.
Aga nii ongi, ma klaverit ma mängin näiteks niimoodi. Ta 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 ta
Vahepeal kõlas nagu kriigi üks tuntud meloodia, aga selleks kähku üle ei ole häda midagi.
Jaa, ma ei ole mingi pianist, eks ole, ma mängin klaverit väga vilet sealt, aga päris hea meelega.
No ja see on alati kõige agaramad lauljad on kakofoonid. Nii ütles juba Koppillem oma ilusas laulus.
Ei, seda küll parim muusika ongi ja kellegi jaoks kakofooniga parim kunst ongi Junn Purgis.
Jah.
Kuidas kellele?
Ja siiamaani ei suudeta aru saada, et see on...
No aga Rembrandtit vaatad, kui tükka aega vaatad, sa hakkad oksele.
Võibolla tõesti. Ega kui kaua, siis jah, noh, eks see Rembrandt oli ka nagu tema oli ja ta oli oma ajas ja ta tegi seda, mis talle meeldis.
No või ta sai modellideks sellise kontingendist teist pond võtta.
Usu mind, talle pidid need meeldima.
Ilmselt küll jah, sest ei, no seda on näha, et mees kui on mõnuga maaris. Jah?
No aga ütle mulle nüüd, mida tarvitas Hieronymus Bosch?
Andke, kirjutage mulle ka seda rohtu.
Ja. Ei, no see on ju, jummal oia, see on kohati ikka võigas deliirium.
Ei, seda küll, ei, mitte on deliirium, see on täiesti puhas skisofreenia, tähendab, seda on analüüsitud ja skisofreenikud sellist asju joonistavadki.
Kas skisofreenikud on ise omaks võtnud, et jah, see on meie poiste tehtud?
Skisofreenikud, vaat ma ei tea, kas skisofreenikute ühend on ta siis võtnud oma hauliikmeks, seda ma ei tea, aga need on klassikalised sümptomid, näiteks millegagi läbi torgatud silm ja ära lõigatud keha osad, et psühiaatrid teavad ja need asjad aitavad diagnoosida skisofreeniat.
Jah, see oli isegi doktor Saarma teoses, aga üks ainuke pilt mingis venekeelses väljaandes. Olen ma neid ära lõigatud jäsemeid ja neid pilte näinud ikka mitut lehekülge.
Jaa, seal küll klassik oli Kreppelin, tähendab sakslane, et tema koostas skisofreenia klassifikatsiooni ja tema tõigi välja sellest joonistus.
Mida teevad, jätame skisofreenia praegu, eeldatavasti kõrvale, mida teevad praegu riigikogulased? Nagu ma aru saan, on siin uus riigi eelarve, seda täiendame sinna, anname raha, teise kohta ei anna raha. Kuidas see sulle tundub? Noh, tahes tahtmata peab küsima siin ikkagi, kas see tundub sulle mõistuse pärane?
No kõigepealt kõik see, mida praegu riigikogu toimetab, see tuleneb eri olukorrast. Me alustame eri olukorrast. Minu mõelest kõik maailma riigid on välja kuulutanud eri olukorra, välja arvatud mingid naurud, taulised väiksed moodustised, võibolla on nendel ka, ma ei tea. Aga kui eri olukord, see ongi võimu kontsentreerimine. Mis on huvitav, me oleme lehest lugenud, et siin ja seal riigis otsustati eri olukorda pikendada, milleks tuli parlament kokku ja hääletas meile kui eri olukord kuulutati välja, ma ei mäleta, et parlament ehk riigikogu oleks midagi selle kohta öelnud. Aga noh, see selleks, kuid erakordsed ajad nõuavad erakordseid meetmeid, eri olukord, eri rahastus ja loomulikult on vaja eelarves muudatus teha, nii et riigikogu võttis selle vastu ja sest rahasid on vaja eraldada, et firmadeks pankrotti lähevad inimestele, kes on tööstilmenet ja nii edasi, et sellega tegeleti. Aga riigikogu liikmed on päris vahva vaadata, ja et kui algab riigikogu istung, siis rõdul on kaamerad ja kõik astuvad siis reipal sammul saali, maskid on kõigile ees, opositsiooni omadel on ka kindad käes, koalitsiooni omad on puhast kätega.
Ja võiksid ju maskide värvid jaotada.
Ja ma nõtsin nendele seda, ütsin, ja. Aga kuna maskid on defitsiitsed ja me muudu oma fraktsioonis arutas, me küll, et meie maskid võiksid olla rohelised ja valge ka tähtkesed maske. Aga siis üks ekra omadest, et tema istub lausa niimoodi, et tal on mask, tal on kaitseprillid ja kilest vihma mantel on pääle pandud. Ja
no nii sitane see riigikogu nüüd ka ei ole.
Ei, aga kes ütles, et riigikogu on siit?
No see, ei, no tähendab, see võib muutuda juba solvavaks.
Kumb nüüd kumba kaitseb või kumb ennast kumma kaitseb?
Ja see on muidu väga õige küsimus. Ja, no, ja. Ja. Ja tulevad niimoodi naljakad tegelased saali ja vaata, siin tekivad jälle küsimused. Eile uudistes oli ka niimoodi, et kas läklased vist pikendavad eri olukorda 3 kuu võrra, sellepärast, et seadus ei luba vähemaks ajaks pikendada.
Ei vastu mingi seaduse luba, aga tähendab, nemad tegid mingi seaduse, kas seaduse muudatus või mingi protseduur.
Ja seda nad tegid.
Kuu aega, ja.
Aga
ja.
Viktor, kuidas on võimalik kehtestada seadusi eri olukordadeks?
Kui parlament hääletab, siis parlament võib mida iganes kehtestada ühe väikse erandi. Parlament ei saa otsustada oma koosseisu palga üle, ainult järgmise koosseisu palka võib otsustada.
Ja küll. Ja parlament saaks siis otsustada, et poisid läheme laiali.
Jah.
See on väga õige mõte. Miks seda tehtud ei ole?
See on hää küsimus, jah.
No vaata, kui kaua on igasugu parlamendi meil koos olnud, on hääletatud ja nii pidi ja naapidi ja millistes ummikutes nad on
olnud. Väga huvitav, et üle tehtud, sest muidu ajaloos on küll teada ja meditsiinis on teada olukordi, kus mehed on ise ennast kastreerinud, eks ole.
On juhtunud,
jah.
Ja. See... kummaline.
Ja, aga Eesti parlament ei ole seda teinud veel.
Ei ole seda teinud. Ma mõtlesin praegu veel järgmise asja peale, need peaministerid ja presidendid, keda siin Linnar Priimägi hea sõnaga meenutas. Olid ju seadused niisugused, et kui kuningas või valitseja, kas ta võis ka isegi tsaar olla, näitab vaimuhaiguse tundemärke, siis võib ta kõrvaldada.
Siis võib, jah. Ja. Kus üles isegi tsaari kohta oli, jah.
Eesti vabariigi
kelle kohta ei olnud, sultani kohta ei olnud, jah. Osmaani imperium sultani kohta, siukest asja ei olnud.
Siis... No neil lähendati teistmoodi.
Jah, ebaseaduslike meetmetega, jah.
Tava, tradition, ja, nagu... Ja. See Fiddler on the Roof musicalis oli.
Jaa, et kõik läks loomuliku teed, et selline vaimust vaevatud riigivalitseja lihtsalt hakkas ennast nagu pahasti tundma ja kustus vaikselt.
No, kummaline on muidugi see, ja, et paljud Araabia maade valitsejad olid täis alkohoolikud, samal ajal oli alamatel keelatud napsu võtta. Ja,
jah,
ja kui me tuletame meelde, siis Araabia muinas jutud, seal on hõrgud, veinid ja värgid. No pandi ju tina küll, ei olnud see islam midagi nii, et ilkagi võtta ei tohi.
Meenu aga kas või see moslemite teine ilmeks ole, kus siin ootavad 40 neitsit, ma küll ei tea, kust iga mehe kohta 40 võetakse.
Või oli 70,
ma ei ole käinud, no, ei tea, aga keegi ütles, et ma olen üks vahva mõte, et jah, ja ta tuleb sinna ja näeb, et need on mingisugust ilged vanamutid, keda mitte keegi ei tahtnud ja ongi neitsit.
No kui nad väga kaua on oodanud, eks? No jahkene küll. Aga riigikogu siis otsustab imelike asjade üle,
mis ühes küljes peaksid olema.
Ei, selles olukorras ei ole midagi parata, nad on vajalikud asjad, et on selles süüdi viirus, on selles süüdi sisilikud, kes maailma valitsevad või kes iganes, aga kui me oleme olukorras, kus ettevõtted ei saa jätkata, inimesed on koju pekstud, no kuidagi moodi tuleb nende elu natuke ära kindlustada.
No tuleb ära kindlustada
samal ukrainlastega, ajal... ukrainlastega tuleb midagi peale hakata.
Jah, kas lubada siia või mitte lubada. Jälle järjekordne arusaamatus. Meil on Eestis rahvast nii, et on.
Jaa.
Aga kurat tööd ei taha keegi teha.
Ei taha, ei taha. Ja see tähendab, et nüüd on tekinud selline olukord, et need, kes on tööst ilma jäänud, erakordselt nendele makstakse, eks ole.
Seda enam nad ei taha.
Ja nad ei lähe, aga kes on tööle läheb, kui
see on see
sama.
Kodanikupalga fenomen, millest sai räägitud hiidamast saadamast.
Jah, jah, nii ongi. Ja nüüd on meil täitsa nii-öelda inimkatse on tehtud.
Inimkatse on jah tehtud, kuigi siin paar venda on hiljaaegu avaldanud mõtet, et eriolukord tuleb lahendada korralik kodaniku palgaga ja vaat siis jääbki meil eriolukord. Siis
alatiseks
on eestlaste ja eestluse väljasuremisele antud otsustav tõuge.
Tead, põhimõtteliselt on see isegi võimalik, sellepärast, et kõik see virtuaalne raha, mis on pangad kogu inimkonda röövides kokku ajanud, sellega võikski kogu maakera oma 3 aastat ülal pidada.
Neli.
No, sa tead paremini, jah.
No, neli aasta SKP on võlg.
Seda on küll, aga kui keegi tööd enam ei tee, no siis pole selle rahast ju midagist. Osta, kust kardulad tulevad.
Jah, aga positiivne külg on, et igasuguse muu jama üle tootmine pannakse seisma.
Jah, seda küll, jah.
See on tohutul teha ja siit me jõuame tähest tähtmata ikkagi siioni tarkade protokollide juurde, kus ausse tõuseb kodu käsitöö.
Tead, seda ma olen näinud täiesti reaalses elus. See oli oma 20 või 25 aastat tagasi. Ma käisin Filippiinidel.
Yeah.
Oli üks teaduskonverents. Ja seal me näidati, kuidas nende ühiskond töötab, et rahvast on palju. Filippiinid on üle rahvastatud. Süüa pole mitte midagi, kui palju seal rahvast on. Mitte keegi ei tea, sest nad paljunud täiesti kontrollimatult. Lapsi kirja ei pandast, muidu lähevad maksu alla. Ja Filippiini on praktiselt ära keelatud igasugune töömehaniseerimine, robotiseerimine, konveieri tehastes ja nii edasi. Inimesed teevad kõike käsitsi, panevad isegi koha peal autusid kokku. Käsitsi, kõike tehakse käsitsi. Selleks, et inimestel oleks tööd, millest maksta, et nad saaks osta oma peotäie riisi.
Vaata, siin ongi see paradoks, et me võime... Kas see töö on... Majanduslikult vajalik või poliitiliselt? Sa vihjasid siin, ütlesid sisuliselt otse välja, et see on poliitiline otsus, pole parata.
Ja Filipiinidel no on see mitte majanduslikult, mitte poliitiline, nad lihtsalt tahavad süüa.
Jah, 9-5 tööaeg tähendab seda, et 9-5 tohutu hulk inimesi ei pääse linna tänavatel.
Kuule, aga nüüd 9-5 tohutu hulk inimesi istub kodus, mitte tühjagi ei tee, rõõmustab, mõtleb, millega aega sisustada.
No, see on ju kommunism. Tööd ei tee keegi, aga õhivad kõik.
Ja see toimib. Et veel natukene eri olukordes me saame aru, et suur osa sellest 690 vist tuhandest töövõimelisest elanikkonnast jah, on absoluutselt mõtetu.
No jah.
Tegi mõtetud tööd.
Jah,
jah.
Suur osa.
Praegu
ei ole midagi parata.
Jah.
Ja noh, kui me taandame suure osa inimeste tegevuse tagumiktundidele selle nimel, et nad ei oleks tänaval.
Jah.
Ja ei veedaks mõnusasti aega. Kas siit tagant ei kuma välja mingisugused kummalised ühiskonna ümberkorraldused?
Ja. Just sellepärast, et ka muidu, kui sa inimesed peksad töölt minema, ütled, et istu kodus, kes see ikka kodus istu, aga viiruse hirmus, need rõemselt istuvad kodus.
Istuvad küll. Ja...
No kodus see on nii-öelda juttu värkides, sellepärast, et nad jalutavad piiritel ja kus iganes, aga peasi, et tööl ei käi.
Jah, noh näed, meie ei istu kodus.
Kuule, meie ei istu
kodus. Mis siis ja... meiega tegema peaks? Kas peaks meid kuidagi hoiatama?
Või... Aga tead, see mask, see on ka sümboolne asi, sellepärast, et nii on, nagu on igasugu fallistlikud sümbolid, on igasugu sümboolikat ja semiootikat, mida iganes mask on sümbol. Mask sümboliseerib sinu suukorvi.
Seda ka muidugi, seda enam, et mul tõesti on Facebookis täiesti mõistlike väljaannete, linkide ja artiklite avaldamise eest blokk peal. Võibolla praegu on juba üle läinud, aga noh, see on aru saamatu, kui meil räägitakse demokraatiast, kui meil räägitakse, paragraf 45 oli vist see, mis ütles, tsensuuri ei ole. Nagu sa tähele paned vähemalt taanlased.
See on suur käskis, et see peab sees olema.
No võibolla tõesti, jah, Klavlit oma aegne pärandas meile. Aga need artiklid ei saa ju kedagi solvata, kedagi ohustada. Kas niisuguste artiklite avaldamise eest, no Daily Mailid või värgid või no siin on tõesti inimlike väljaandeid. Kas... Selle eeldus on see, et kõik, kes loevad, on idioodid ja valitsusse, kes ütleb kõrgemale poole ainult yes, massa, sinna on kogunenud nüüd Eestima vaimu hiiglased või?
Tead, ei, kõik, kes loevad, ei ole idioodid, sellepärast, et idioot ei oska tähti kokku panna. Aga lugedes igasugust idiootsust, tavaline keskmine lugeja, ta loeb seda... Ja siis naarab laginal, et kui on ikka idiootsust ja teie lollid kõik usute.
Ja, no nagu näiteks kas või see, et vanemate kui 65-aastaste hulgas on suurem suremus kui teiste hulgas.
Ja.
Idiootsus. Ei ole midagi parata.
Jah, veel üks huvitav jah, hüpotees, et ilmselt vanemad kui 65-aastased inimesed surevad kõik ära. Me lihtsalt ei räägi
nooremad. Ei, nooremad, no jah, ja küll nemad jäävad statistikast välja, tähendab, neid ei ole olemas.
Ja kõik sõltub jällegi statistilisest valimist, millise valimi me võtame.
Nii, Viktor, ja. Võtame nüüd selle rängema momendi. Inimesed on haiglates, neil on hingamisega...
130 inimest.
130, no aga kule, selle on... eest, milline, ma ei taha siin isegi valitud sõnu kasutada, milline on meedikutele kaela peale pandud, kui räägitakse nende õudsest ülekoormusest. Tähendab, kas meedikud
tead,
peavad
on
tegelema?
Ülekoormatud, on ülekoormatud,
aga kes koormas? Mitte kas
kõik?
Need 130 või...
Ei, mitte 130 koormasid.
Tähendab, mitte patsiendid, vaid poliitika või?
Loode, Vabariigi valitsus, tervise amet, igas kriisi meeskond, kes on tekitanud kogu selle asja, on jah ülekoormatud. Perearstid on tohutult ülekoormatud, sellepärast, et väga suur surve on elanikkonnalt, kõik tahavad saada. Kus on minu koronaproov? Ma tahan koronaproovi teha, ainult arsti saatekirjaga saab ja perearstid sellega praegu tegelevadki, et kogu aeg vastavad telefoni kõnedele, mina tahan koronaproovi, mina tahan koronaproovi. Ja siis tuleb välja valida, kes teeb, kes
seda
ei tee.
Enam ei lähe ma perearsti tülitama. No ega,
ei, see
ei
pääsegi.
Ei,
just
ei ole ka. Ei, ma ei taha seda proovi.
Ja.
See ei anna mulle mitte midagi, see on samasugune nagu... Mul ema ja tädi mõlemad kadunukesed mõõtsid pidevalt oma vererõhku, said erinevaid tulemusi, mille tulemusel nad sõid igasuguseid tablette ja elasid tervislikult, mõõtsid vererõhku, jälle selgus, et istusid oma jalgade peal ja vererõhk oli paigast ära.
Kurra... Kes mõõdavad liiga tihti oma vererõhku, need surevad ära, kes ei mõõda üldse oma vererõhku. Need surevad ka ära.
Jaa, mina ei mõõda. Ma ükskord mõõtsin vana inimeste rõõmuks ja mul oli kurat 3 päeva paha olla. Aga kõik on normaalne, noh. Milleks peab inimene... Hea küll, kui sina... Ei, sina ei kõlba siin näiteks. No võtame, kui mingisugune isend A
ja.
Läheb ja saab kätte õiguse testida, kas tal on korona
ja.
Või ei ole.
Jah.
Mis tal sellest kasu on? Ravimit ju ei ole.
Ei, kasu on nii palju, et kui analüüs juhtub olema positiivne ja praegu muusias juba tekib siuke mingisugune suhtumine, et positiivne, see on positiivne, aha, mina olen positiivne, siis ta võib õigustatult 2 nädalat kodus istuda.
Tähendab, see on nagu siis indulgents
no,
või?
Jaa, no palavik on tal 85%-il nakatanud test. On kolm päeva palaviku, nädalaga väikest köha läheb üle, kogu lugu. Aga kaks nädalat istub kodus.
No tähendab, üks nädal... No,
kaks nädalat, 14 päeva. 14 päeva, kui selles kogu maailmas on paika pandud. 14 päeva, olgu ta Hiina, olgu ta USA, olgu ta isegi Venemaa. 14 päeva.
No Venemaa solidaarsus muu maailmaga avaldus tõesti ootamatult ja minu jaoks
on huvitav, et absoluutselt samad kriteeriumid, sama retoorika, absoluutselt sama. Ma vaatan Vene kanalid, mis seal tuleb, absoluutselt sama. Yeah. Ainult, et nemad lasuvad seda kõike natuke nagu plussmärgiga.
No nemad lasevad jah.
Parema tujuga. Et oleme aga... kõik rõõmsalt koos, istume kodus, sellega sa toetad valitsust ja Putinit isiklikult.
Ega sa ei mäleta, kas... Venekeelsetes väljaannetes ka samal perioodil kui meil ilmusid artiklid teemal, et kahe nädala toiduvaru peab olema kodus olemas. Meil võttis ju president Innagi sõna sel teemal ja mitmel pool kirjutati, et kriisi varu peab olemas olema. Kas nad võisid teada, et meil tegelikult kriis on tulemas, et see on planeeritud juba?
Vaata, Venemaal ei pea kirjutama seda, et inimesed varuge endale kahe nädala toitust. Kõigepealt vene inimesel on juba, ma ei tea, veres või geenides, et tal ongi 2 kilo soola, 10 kilo suhkurt, tikud, seepi, igaks juhuks kargud.
No ega sefta rajamira vaja või ja see ei ole üle läinud, see on tugev
see on kõik
religioon.
Olemas, eks ole, ja kui jumala pärast Venemaal ütled välja midagi sellist, et noh, et hostke seal midagi, aga Venemaal osteti millegi pärast tatra. Tangu ja nii, tohutud Tatra tangu varud on inimestel kodust. Nii, seal ei pea sellist asja ütlema, et ostke midagi vastupidi, seal no, ei tohi.
Tatra tang on niisugune asi, mis pahaks ka ei lähe.
Ei lähe absoluutselt.
Ei, sitiks sisse ka ei lähe, minu teada.
Jaa, aga nad näitsid ühes telekasaates, et mingi sume meister kokk, eks ole, tegi Tatra tanguste kõigepealt ja tegi Tatra teed, eks ole, siis tegi Tatra suppi, siis veel mingid toitu ja ma ei tea, mingid 7-8 erinevad toitu, mingid magustoitu Tatrast ja vahvaid asju on Tatras teha.
Tähendab siis Venemal nagu kartulit ei taheta.
No millegi pärast läks? Ei, Tatar säilib ju aastaid.
Aastaid?
Kaua see kartulikene säilib? No,
kartulikene ei...
See tuleb ära kuivatada, siis tuleb putukad sisse.
Tuleb putukas sisse
ja tuleb kapitalistlik, imperialistlik putuk tuleb sisse ja sööb ära. See on Trumpi söö.
No loomulikult, aga jah.
Kuigi Trump on nüüd Putiniga sõbrad sellepärast, et nüüd on, toimub isegi sellist vahvaid asju, et selle katku ajal, eks on, et vahetavad sõbralikult üksteise vahel kingitusi. Mina saadan sulle lennukimaskidega, sina saadad mulle lennukimaskidega, kõmbes umbes nagu mina pakun sulle oma šokolaadi ja sina pakud mulle sinu šokolaadi.
Jah,
aitäh,
on...
sõber!
No vaata, see on nüüd jälle niisugune asi, et ei saame Hitlerist üle ega ümber. Mein Kampfis oli ju ka kenasti kirjeldatud, mis moodi suhtlus riikide vahel käib. Et ta on tegelikult mõttetu, aga sellega näidatakse, et me saame hästi läbi. Noh, nagu mingisugune lepingu sõlmimine, sõjalise pakti sõlmimine Itaaliaga, kuigi on teada, et nad esimese paugu kostes kohe ründavad ise.
Ja.
Oma lepingu partnerid. Ikka tuleb teha, et teised näeksid. Paka suha! Potjomkini küla!
Jah, loomulikult, no, aga selleks minu meelest enamik lepinguid vähemalt riikide vahel on sõlmitud just nimelt selleks, et neid rikkuda, aga sobival hetkel.
Ja just nimelt. Noh, samas peab ütlema, et kui me nüüd võtame siia kõrvale võrdluseks nii nimetatud allilma, kus eriti tähtsad kokkulepped sõlmitakse koguni nii, et surutakse kätt.
Ja.
Sel puhul muidu väiksemad asjade puhul lihtsalt mehe sõna maksab.
Ja.
Aga siit tekib juba küsimus, et poliitikud, on nad ikka päris mehed või on nad nagu need lõstid end ise kastreerinud?
Ja.
No, kujundina võttes kindlasti.
Ja.
Ränk juhtum.
No poliitika on poliitika.
Jah, ma siin mõtlesin selle peale, et poliitikud kurratega nad ei sure ära ka. Tähendab isegi, kui ta korraks sureb, siis ta astub kohe tagasi.
Võt huvitel kommel nad ei paljune sugulisel teel, nad kuidagi punguvad.
Ja see on ka sealt igasugust, noh, kohvikeitja on ta alguses ja hiljem on vaata põmminister. Areneb välja.
Koos kõige ma huule pulgaga, jah. Tead sa, mis see on üks mõte, mille peale ma juba tõtka aega tagasi tulin, et siiski vanades riikides, no ma ei tea, kas neid nimetada vanades demokraatiateks, aga olgu see Inglismaa, Prantsusmaa ja Hispaania, mis iganes, et seal palju on poliitikud sugulisel teel, et kui su vanais on senaator, siis ka su isa on senaator, just nad tõenäoliselt saad sina ka senaatoriks. Ja aga meil on tõepoolest niimoodi, et kes iganes võib saada poliitikuks.
Ja leeninlikult siis.
Ja ainult, et nemad, eks ole, nende juures, enne kui keegi läheb otsustustasandile, ta õpib ülikoolis täpselt seda eriala, eks ole, ja ta saab spetsialistit, tal on diplom, kus on kirjutatud, et ta oskab vastu võtta poliitilisi otsuseid ja juba ettevalmistatuna läheb ta tööle, aga meil võib iga üks ronida sinna üles pukki, eks ole, ja ütleb, et tema ongi otsustaja.
Jah, ja... mängime kontrasse ja astub tagasi.
Aga meil on lahkem üle, lahkem jumal sellepärast, et ilmselt inglise jumal on ikkagi küllalt kurja pilguga, aga meil on niimoodi, et annab jumal ameti, annab ka mõistuse. Ainult, et seda ma olen ka korduvalt näitud, et kui võtab jumal ameti, no siis võtab ka mõistuse.
No jah, tegelikult võibolla peaks ütlema nii, et annab ameti, aga vastu võtab pandiks mõistuse. Et see mõistus töötaks, noh, jah, nii nagu on. Vaata, sa ütlesid siin vanad demokraatia, tegelikult peaks ütlema vist pika arengulooga riigid.
Jah, ilmselt küll, jah.
See on nagu õigem ja samas see, mis puutub brittidesse. Ma kardan, et see on muule maailmale umbes sama arusaamatu kui Hiina.
On küll, sellepärast, et no mina ei saa mitte iialgi aru, no kuidas võib sõita vasakul pool tänavateks.
No see on iidamast aadamast mõõkade pärast, mõõkad ei tohtinud kokku.
Ei, loomulikult, esimesed autod olidki kõik parempoolse valiga. Ja.
No jah, ma ei tea, kui nad nii harjunud on, ega sellest ei ole midagi, muidugi...
Kui England ütleb, et teie olete täitsa lollakad, et hoiate rooli vasakud nõrgema käega, eks ole, ja parema käega sikutate rooli kangu.
Just nagu jah, käigu kang oleks see kõige tähtsam asi.
Ja automaatkastiga autod, jah.
Ja seda muidugi.
Aga kus üles automaatkastiga autod, eks ole, mul on automaatkastiga aastaid ja mul on ikka harjumus sõita niimoodi, et vasak käsi on roolil ja parem puhkab käigu kangil, sest see on mugav asend käe jaoks.
On küll, jah, kus üles tegelikult selline asend peaks ju selgroogu kuidagi pidi väänama ja koormama, eriti kui sa pikki otsi sõidad.
Ei, seda küll, aga õnneks pärast seda, kui ma olen sõitnud, ma lähen kabineti istun arvuti taga ja käänan oma selgroogu teistpidi.
No seda muidugi, ma sõitsin ka siin aastate eest ühe siukse kena keskklassi autoga, ka automaat käigukastiga ja sõitsin Tallinnast Võrru ja siis läksin Safrisse, võtsin vana vändaga kohvimasina ja tükk aega väntasin kohe. No ei saa niimoodi sõita. Igal ühel oma harjumused. Räägime nüüd siis riigikogu perspektiivides. Mida veel tuleb otsustada?
Võt, see on hää küsimus, ütleb selle kohta poliitik. Ja. Sest no, probleeme lahendatakse nende, mitte tekkimise, nende tekitamise järjekorras.
Jah, ja. Heakene küll. Aga kas valitsus ei võiks öelda, et riigikogu ei tule nüüd eri olukord, ei tule nüüd tükk? Kaega kokku,
ei
enne
saa,
kui
ei
meie
saa, ei saa. Saa. Ei, kirjade järgi, kui me hakkame näpuga järgi hajama sealt samast põhiseadusest, kus on ka veedetult paragraaf 45 olemas, siis me näeme, et parlament on kõrgem, riigikogu on kõrgem.
No, on küll, jah.
Nii on kirja pandud,
nii
loe
on kirja pandud.
Ja usu.
Aga no, see ongi see kognitiivne dissonants, mis mul siin kogu aeg rõhub. Kui riigikogu otsustab, ma küsin, kes siis otsustab? See on hajutatud vastutus, see on anonüümne käkk, mis kokku keeratakse.
Oi, ma ei tea, kas ma julgen öelda, kes otsustab. Kas ma julgen öelda?
Ei, kas ma julgen ei pea öelda? Ütlema, no.
Ja,
Siirm on inimesele loomupärane seisund, nagu me näeme.
Ja, Aga tiigeriiklusel on kõik absoluutselt nähtav, kes kuidas otsustab.
Jah, ongi
Riigikogu,
nähtav.
Riigikogu seal on opositsioon ja koalitsioon. Kumb otsustab? Otse loomulikult koalitsioon otsustab, teda on rohkem.
No,
aga
jah.
Koalitsioon seal on suuremad ja väiksemad erakonnad. Kui koalitsioon istub koos kolm erakonda, eks ole, no siis ka suurem erakond surub väiksematele oma tahtmist peale, nii et otsustab üks erakond, kes on suurem. Aga seal erakonnas selle erakonna fraktsioonis on ka mitmeid inimesi, kellel on mitmeid arvamusi, aga fraktsioon on siiski mingisuguse distipliiniga meeskond, eks ole, nii et seal kujundatakse meeskond arvamus, aga meeskond arvamus tähendab seda, et enamuse arvamus jääb vähemusele nagu peale, aga on olemas ka fraktsiooni juhatus, esimees ja kaks ase esimeest, nemad siis ütlevad, mis värk on õige ja kuna nemad on fraktsiooni juhatus, kuna nad on hääd juhid, küll nad oskavad siis selle oma tahtmise läbi suruda, eks ole. Aga kust tuleb fraktsiooni esimees võt selle tahtmisega, kas ta mõtles selle ise välja,
ja.
Aga ta suhtleb iga päev ju peaministriga, teiste ministritega.
Kes peaks seda alluma? Fraktsiooni esimees saab laulda peaministrile, et mul on suurem kui sul ja sina ole nüüd vaid, meie otsustame.
Ja.
Aga nad ju ei otsusta.
Ja.
Tegelikult peaks
nende
hoonete hardas vaikuses, kui on teada, et mingi otsus varsti langetatakse, peaks hardas vaikuses seisma ja kuulatama, millise ukse tagant kostab Yes, massa!
Ja, aga see uks ei ole mitte Riigikogu majas.
Võt just ei olegi. Siis tuleb minna sinna teise majasse ja kuulda. Igal juhul vaat, seda häälitsuskujunlikus plaanis olekski vaja kuulata, sest sa vihjasid ise, et kummalisel kombel kõikjal on otsustatud ühe häälselt, muidugi kelle hääl see üks hääl oli, et kaks nädalat karantiini. No võibolla see on kuidagi psühholoogilise katsetega kindlaks tehtud, et rohkem ei kannata lihtsurelik välja. Või on see võetud vanglatest, kartseri aega, need ei kehti Eestis muidugi.
Aga need tähendab karantiini kaks nädalat või kuu aega või kolm kuud, eks ole, jällegi enamikus riikides on need regulatsioonid ka ühesugused.
No jah. Eks see planeet ole ka suhteliselt ümarguseks treitud. Õige, ega ta päriselt
trambitud, trambitud, juba dinosaurused trampisid seda ümarguseks.
No, nemad trampisid hästi. Aga jah.
Ei, ma ei tea, kas hästi. Lõpetest halvasti.
No, sellepärast nad lõpetasidki halvasti.
Ja ongi nii, trambi, kuidas sa trambid.
Jah. Sa viitad nüüd jänkidele või? Trump trampis meile ära.
Aha, Putin käis oma pikka puuti, jah.
No jah. Siin vahepeal, nagu ma aru saan, juhtus kurioosum, et vanglas avastati viirus. Ma tean, et kaevanduses peksti kõik välja. Kas vanglast on oodata ka, et lüüakse ruumid puhtaks? Kaduge minema, siin oli viirus.
Eesti käib oma teed.
No.
Vastu vidi, vangi valvurid pandi vange.
See tähendab, et vangla suleti ja mitte keegi välja ei pääse.
Jah, tähendab... Kuidas jahviste nüüd viie päeva kaupa istuvad vangivalvurid demokraatlikult samas vanglas oma valvatavatega ja ma kahtlen, kas vanglates on ehitatud mingisuguseid mugavustega eluruume, nii et ei ole välistatud, et sama koridori peal samasugustes kongides istuvad, nii et nalju kui palju. Jah.
Ja ega sul seda infot ka ei ole, kui palju meil vabu konge oli.
Vabu, võt ei tea.
Ja,
ei ole vaatamas käinud, jah.
Oi, üks kurioosum ajab teist, aga ei ole midagi parata.
Ja seda küll, aga tähendab, ei, see on vajalik sellepärast, et meie lugupeetud kinni peetavad.
No ei ole midagi parata,
lugupeetud kinni peetavad. Nad on epidemioloogiliselt haavatav elanikkonna grupp, sellepärast, et paljud neist on HIV viiruse kandjad ja põevad see hepatiiti, mis mõlemad on siis immuunsuste langetavad haigused. Nii et nad on ohustatud koronaviirus suhtes.
Oi, kui nüüd seal midagi suuremat lahti läheb, ma ei taha isegi öelda, mis... Siis milliseid tõlgendamisvõimalusi? See annab ja üks viktoriini küsimus veel, niimoodi Boris Johnson.
Ja.
Nagu ma aru saan, ei ole just kõige paremas seisundis ja on haiglas. Tegemist on suure Londoni pealiku
poolist. Jah, nii tarvab. Ja.
Me oleme korra libamisi seda teemat puudutanud, et koronaviiruse sildi all on täiesti võimalik likvideerida oma poliitilisi vastaseid.
Tead, jah, kui tükk aega hoodata, siis iga ka kõige kõvemini valvatav riigi pea võib teha mingeid vigu või tema turvameeskond võib teha mingeid vigu, nii nagu juhtus Putiniga. See oli täielik turvameeskonna mööda laskmine, kui ta suurimas nakkus haiglaseks ole surus peatohtri käppa.
Ja kui see ei ole geniaalne lavastus... Et näe, pealik ei karda midagi.
Ja loomulikult sellepärast, et Põhja-Korea liider, tema isegi ei käi pildikus. Kogu rahvas teab seda, ta ei käi, tal pole siin asja.
Oho.
Tema ihust ei saa midagi sellist välja tulla.
Ja.
Nii et Putinile külge ei hakka.
No ei hakka, jah. Seda me näeme ka.
Aga ja Johnsoniga jah, ei kahju. Kahju on mehest, et ma siiralt loodan, et rabeleb välja.
No, igal juhul praegu pülletene, täna hommikul ma ei leidnud seisundi kohta, et midagi ettem või sitem.
No eks nad igaks juhuks reageerivad rohkem, kui seisund nõuab, nii et viidi haiglesse igaks juhuks pandi kohe intensiivravi osakonda, et seal on kõik need torud värgid aparaadid kohe käepärast võtta, kui jumal hoidku vaja läheb.
Ma eeldan, et tal on ikka eraldi palat ja... Ja see palat ise on varustatud juba nii, et tõmbad laest toru välja.
Kule, ta on varustatud kolmes reas turvameestega see palat.
No see, jah.
Ja.
Kes on tegelikult nakkussoonis ja kas...
Sellistel puhkudel see loe sellepärast, et turvamehed on ju välja õpetatud ka oma elu hinnaga kaitsma oma turvatavad. Et teatud olukordadest ta harjud liigutusega viskub kuuli ette täiesti teadlikult.
Ja.
Nii et tühjasest koronast. Aga poliitikud... tegelikud poliitikud. Nad ongi rohkem eksponeeritud koroonale, ongi oostatud seisus sellepärast, et poliitik elab ju pidevas stressis ja see langetab organismi immuunsus, see kurnab välja.
No see läheb krooniliseks, sest sul on organism ja. Tasakaalust väljas
ja
kui sul õnnestub vältida seda õilset asja, mida kutsuti vist refluksiaks, ja. Võibolla, ma ei tea, medikamentidega või ilma, siis ikkagi sinu organismi parameetrid ei saa olla samasugused nagu rahulikult oma kodus elaval inimesel.
Absoluutselt, jah.
See krooniline seisund võib lõppeda ju sellega, et sa ei saagi poliitikast ära tulla teisiti kui jalad ees, sest kui sa tuled poliitikast lihtsalt ära, siis juba esimesel hommikul tuled sa kodunt välja jalad ees.
Siis sa ei ole poliitik.
No võib juhtuda niimoodi.
Ja kui sa tuled niisama vabatahtlikult, enam ei taha, siis see pole mingi poliitik. Ja
siis ei ole.
Poliitik on samasugune diagnoos, kindel diagnoos nagu skisofreenia või Alzheimer. Nii et kui juba on poliitik, siis läheb ka hauda poliitikuna. Ja? Et mina selles mõttes poliitik ei ole. Õnneks. Aga kui vaadates meie riigikogu, no kuule, aga nad on kõik vihased.
Mille peale?
Kõigi peale. Nad on vihased teise erakonna peale, nad on vihased oma enda erakonnast konkurentide peale, nad on vihased kõige ja kõigi peale.
Tähendab, nad tunnevad oma tegelikku võimetust.
Jah, oota, kes Kreeka klassikutest ütles, et sa vihastad, järelikult pole sul õigus.
Ja, Jupiter, sa vihastad.
Vaat, jah.
Ja,
aga no Jupiteril on...
No kurat, võtku, kui ei saa tükk aega täies ilus ja hiilguses kõnepuldist või saalist esitada oma... Häälitsuste jada, mis peaks teoreetiliselt olema küsimus, aga mis küsimus küll ei sisalda.
Aga näiteks see, mis meil arutati, et selle kriisi pääste paketi nii-öelda, et heraldada riigieelarvest lisaraha töötukassele, haigekassele, seal nii edasi vajalikud asjad.
Sressi, pasalust, no kelle raha on riigi käes?
Jaa, aga see tuleb tähendab eelarve parandus tuleb teha, et saaks selle asja heraldada.
Oi, mamma mia.
Kuid,
tähendab, nad on selle papi läbi löönud.
Näed, jah. Me ei ole läbi läinud, jah.
See on riigisaladus. Seda ei tohi öelda.
Kuule, aga no kui on põsk punnis ja silm särab, siis ei saagi öelda.
Ja
kutsed sette positsioon tähendab, see on lihtsa asja, see on lihtne asja. Opositsioon selle asja venitas, ma ei tea, mingi 5 tunni pikkuseks, sellepärast, et igaüks esitakse mürgiseid küsimusi, kahtles asja vaarikudes ja kõike seda toimetati väga peenelt tasakaalu hoides, sellepärast, et kui opositsioon oleks natuke üle pingutanud, eks ole, ja üritanud asja ära uputada, siis oleks opositsiooni süüdistatud selles, et ta soovib Eesti rahva hukku, eks ole, ei taha rahvale raha anda. Aga siin nad sõimasid, mis nad sõimasid, aga lõpuks ka võeti vastu. Ja.
No, see on kõige impotentne vigin siis.
Ja aga väga vihane.
No ei, no, väga vihane. Kuule, väga tead, mis ma võin... No, võtta teksti ette ja olgu see kas või Shakespeare'i armastus luule ja esitada seda nii, nagu ma tahaks kellegi ära tappa.
Aga vihan ongi teeb ju ikka vihases, kui teie jagate mingit pappi, eks ole, jagate ilma minuta.
Jaa, protseduur just nimelt, jaa, protseduur, mitte tulemus, jaa, vaid protseduur.
Jaa, mul on ka kleepuvad näpud, ma tahan ka jagada.
Oi, mamma mia. Viktor,
jaa.
Olukord peab lõppema. No varem lõpeme kõik, aga kas sulle on midagi niimoodi vihjatud, viidatud, et võibolla see teledoktor ärkab ellu, kevadel puhkevad õied, kõik rohi hakkab kasvama.
Ei, mul öeldi kohe algusest peale, eks ole, et näed, et sinu stuudio jääb siia halles, et kogu stuudio sisustus jääb ja stuudio võtti mul on olemas, ma võin iga kell kas või öösel sinna telemaija sisse varsida, võtti on minu käes, eks ole, nii et, aga tähtaeg, kui keegi ei oska öelda sellepärast, et milles sõltub asi, asi sõltub sellest, millal hakkab uuesti reklaam tulema, millal, praegu käiatakse mingid vanud neid pesupõlvi reklaami, millal hakkavad reklaami rahad peale tulema, millal saab tele jalad alla ja siis hakatakse programmi mitmekestama, aga praegu vaadatakse 10 seeriat Harry Potterit järgi mööda. Ma tänan südamest kõiki neid inimesi, kes laupäeval kell 18.30 kanal 2 vaatavad Harry Potterit. Need on inimesed, kes vaatavad iga kord kell 18.30, kas järsku mina sinna ilmu.
Ja, neil on tugevad refleksid.
Ja.
Ei ole ja. Midagi parata. Aga sa käi siis aegajalt ikka vaatamas. Tead, on üks tunnus, et olukord läheb paremaks, mida sa võid näha oma stuudios, kui seal on tolmud lühitud. Siis hakkab... Siis me kaktus puhke võide, kui
tead,
nii öelda.
Tead, stuudio koristaja natuke kardab seda stuudios, sellepärast seal seisab suur punane telefon ja kui ta läheb sinna hõiendama selle tolmu ja pürstiga, teinekord telefon heliseb ja meelde segaduses on ta mõnikord võtnud toru ja küsitakse, et kas doktor on seal, et ei, ei ole, kõik on ammu ära läinud ja seal töödakse, aga küsida tohib vä?
Jah. Viktor, millega võtame täna saate kokku?
Kõik läheb üle. Igasugune korona läheb üle, igasugune viirus läheb üle. Ja no, tavaliselt haiguse kohta öeldakse, et jah, läheb üle ühtepidi või teistpidi siia või sinna. Koronaga, head inimesed, kõik riigid, kõik valitsused, kõik tunnistavad. 85% on kerged juhtumid, nii et 3 päeva palaviku natuke köhimist ja läheb üle.
Ja samal ajal kriminaliseerivad kahtlemist ja hirmutavad. Aga pole midagi, Viktor. Püha sõda läheb edasi. Ka siis, kui on üle läinud.
Laulan metsaa. seisis üksik väära, mille tagant paistis nõnda selge suur ja sära. Imeliste unistuste täitumise siin sinna astudes, et eksida ei saa. Võiteks laulan metsade, sadelema järve vee. Külmast laulan soojuse, pimedusest päikese.
Saade on salvestatud 2020. aastal.